Hello, this is a show from Radio. Eurogroup of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across all of Europe and beyond. Are you up for it?
Веќе се знае за Пишана. Лазарополе како населено место е едно од помладите населби во просториите каде што се распослани мијачките, малореканските села. Во пишаните документи првпат го сретнуваме во кодексот на благопоклоници или како што се нарекува уште кодика на манастирот во селото Слепче во втората половина на 15-тиот век. Како дервеџинско село пак првпат го сретнуваме во пописот од 1582 година. Ако некој пат сте се прашале кои населени места од околината на селото му предходеле на денешното Лазарополе, еве го одговорот. Населбата Главино село, името на селото асоцира да помислиме, а зошто и да не веруваме, дека во населбата живеел главешината на мијаците. Населбата, по едно обяснење на турски башибозук, згасната целосно и одеднаш. Лопушник, животот во ова село гаснал постепено, догорувал како оган. Јаорска вода, како словенска населба, после изгледа една меѓу најстарите населби во овој дел на Бистра, така барем говорат археолошките наоди. Велики низвор и овде имало живот попримитивен, колибна населба и папраги, како населба живеело многу кусо време. Сите овие населени места, секој во своето време, придонеле да се роди една нова населба што ја нарекле Лазарополе.
Сакам да слушнам некоја легенда, нешто за настанокот.
Кажуе за Лазарополе.
Да.
Има две легенди за постанокот на Лазарополе. Едната легенда која што на големо се знае и на големо се раскажува, дека во времето кога турскиот аскер скитал низ овие простори во Главино село, кое што се наоѓа под Соколица веднаш, луѓето се криеле за да се спасат од аскерот на тој начин што се сместувале во Калина Дупка. Калина Дупка е веднаш под Соколица. И додека поминат аскерот, тие што крадат, плачкосуваат, мештаните од Главино село се пикале во Калина Дупка. Некоја Калина по име рекла, сите турци поминаа, Калина не ја видоа. Или почнала песна да пее. Се повратиле тие, го откриле, ја откриле Калина Дупка, запалиле слама и од
чадовите
се загушиле сите од Калина Дупка. Практички целото село. Само некој си по име Лазар поминал од едниот крај на Калина Дупка до Дупчиња, го викаме еден простор, наводно, и го заселил Лазарополе. По името Лазар е наречено и Лазарополе. Втората легенда вели сега не, товато толкуване, не легенда.
Be such a sin. Lock up every entry, make sure that there is no way for me to get in. Won't try to pry them open, never mind knock upon your door. There is no reason for me to even see your face anymore. But I need your ears and I need them now. I've got something to say. I'm not even here to win you back.
Не кути да се зема на време. После почна да имаат некоја вредност своја. Овде имаше фурни. Ова е на Драган Поповски новинар, што беше у телевизија, купи од тоа стечајни. Ја растурија фурната, иначе фурна стара, со класично, со дрва, со ќубури. Не, 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 ја не знам поштата зашто ја праја. Чув дека низ Македонија вакви објекчиња има околу 150. Наводно кога у тоа тендери не тендери, имале услови да се направи да се направат вакви објекчиња. Веројатно уште немаше авер за овие мобилни и немобилни. Така да.
А блаже има и постари книги, ова е последната. Има и постари книги кај што ги има родословите на село 8, 10, 12, не знам колку се, кои што се враќаат, тока што која фамилија знае. Ја за мојата имам од 1600 и не знам која година, 1680 и не знам која година. И стебло, практично имаме и стебло. Че тоа е стварно убава работа.
Која? Софи, моја.
А твојата? Не, не, од тука не помина, никоа. Небе?
Е, сега, ова е најважната слика. Ова е најважната слика. Дедо ми гино, баба ми спаса, ова е сестра на баба, руска, а ово е Чичко Димо, ово е Чиче Нестор, ова е Несторица. Па така биле. Гледај сега цаблиња доле. Цаблиња. Ова се сега која е Љупка и ова, и
Ратка.
И Ратка. Љупка и Ратка се. Ова е на Кире, на Нестор, како се викаше, Добрила. Ова е Добрила. Ова е Кире. Ова е брат му, како се викаше?
Кој Кире?
Киро Поповски, бе. Ова е брат му.
Кажи, кажи, ливе ста.
Ај пак извини, кажи ги овие работи.
Мартин ми е прадедо. Душан ми е дедо. Браќа му се Јефто, Трајче и Спас. Овие ми се чичковци. Мартин се од дедо ми. Мартин, Лукан, татко ми е Димко. И тетка имам една. И сега, еве ги сите почнуваат од тука. Еве го, од дедо ми се. Земен со Милјана, род Палчевски, Стола Зоровци. Еве го се раѓа чичко ми. Титка ми, чичко ми, татко ми. Од чичко ми, во брак со Невена Лазуровка, исто деца негови, напишани. Братучет ми во брак со Тања, она нешто не е од тука. Има дечиња Мартин и Мартина. Братучетка ми. Не е допишано, треба се допише тука. Другиот братуче, то чичко ми, еве го тој што е во Скопје, до нашто е куќата. Во брак со Зора родена, род и незиниот род е напиша. Значи и на жените родот име напиша. Децата нивни, еве го сега татко ми тука.
А женските имиња се као ливче напишано.
Еве ги па и тука само не се гледат. Еве ги.
И готово. И ливчињата паѓа. И иде само по машка линија се овие гранки, не гранки и така на така.
Тебе ти има пишано?
И како ме нема? Не може да
ме
нема.
Мора
да го има. Чекај да се немам научал.
Тука има Димко.
Чекај се. Чекај се. Дојчин, да, Димко. Е сега тука треба да се Филип. Што пиши овде? Не знам. Овде е дојчин.
Да.
Треба да го има Филип, брат ми Филко. И ја. Филко, да.
Филко,
Филко Димко и се е дојчин.
Овие две гранки
да.
И навака, да. И значи се
да.
Разгранува.
И тоа се иде дали. Да.
Поповски биле, гледаш, Јерах Мартин, Сепсе Попови, да, учители.
Ние сме исто, исти сој практично со... Да. Со ниф.
Затоа нема узимање од целува, така су други. Само извини малку.
Затоа ти отиде на страна.
Ама е, слушај, све крва ми е мијак од ехловец.
Е, мијак ехловец, да.
Чеки се, веќе става 17.
Ама излезаш се, вратиш веќе не е во исто на сосема.
Боби! Но чарите, сакаш, види тамо. Види, оде кеја има пишено познати и признати наши дејци од Лазарополе.
Да.
Па од нив да почнеме. Јурчин Кокан. Јурчин Кокан е познат во Лазарополе како ктитор на црква на Свети Ѓорѓија. Ово сега ше не беше. Второ, тој е... познат бил голем тја знаеш, сточар, има до 13.000 овци, коњи 3-400 и така. Во времето во Турското, кога јаничарите биле ван снага кој ставил султанот. Ѓурчин Кокале со овците негови одел на испаша со Ускополе. Одите на вечер, е некој поп, што им давал зимска испаша, кршли, се викајат, и гледат разочарани. Шо е работа? Остави се. Немат што да остави, шо е? Не е закажување. И упорен, ќе ми кажете шо е работа? Одметникот, јадничарот, некој голем, тие генерали биле. И каја сака тјерка ми, ти зидите, у шатор да ма пратите, ноќеска, вечер. Не ма пратите. Ама, јас устоја задна. Шо се секи реште? И не ја пушил. У тредата, тој реко, кој тој дел ја шо ми се супростави? Ја рече Ѓурчин. Излегле на двобој. Кога излегле на двобој, со сабјата го отепал. Аба и тој јадничарот, негде ногата го раднил и станал тјопав, крив човекот. Глава му била цената од власта, како за секој одметник што платја ти сега, не знам колку лири таму златни, оди во Солуна и земја. Уплатата, дека што е за убиството на овој јаничаров. Мој дале и му вика на валијата Солунски. Сака да ми даеш една белешка некако да ме прими султанот на аудиенција. Ти да прави таква услуга, му даваат на мојето султанот да го прими, ти го прими. Шо е, му кажува, дека како е сточар, како... овци чувал тука пори козивата.
Look up every entry, make sure that there is no way for me to get in. One try to pry them open, never mind knock upon your door. Truth is there is no reason for me to even see your face anymore. But I need your ears and I need them now. I've got something to say. I'm not even here to win you back.
Да. Епа, идејата е да се развие креативен туризам во Зарополе, бидејќи има погодна основа за тоа и тоа би значило дека тука би доаѓале луѓе за да творат од различни видови на уметност.
Смета мајските бумбари. Место на Свети Петка отидовме во Ѓурепи. Остана за сите времиња на камен запишано твоето име. Остана во песна испеана нашата приказна. Се качивме на Цуцул планина. А како слеговме, тоа го знаеме само ти и јас. Остана.
Ја веќе книжи, јас сум, не сум вразуват. Јас сум бил во трговија, не, секам да речам. Ја одека пишев кој шо се, шо следите, како следите, да статистички податоци
се. Да, 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 интересира чисто
се ово. Е сега, Цуцул како настанал, ја колку шо сум чул, Цуцул ја одека крстом кешо.
Да, вечера.
Ти било? Имам слушано, не знам, тоа послушање, имал Цуцул го викал. Тој Цуцулот горе имал куќа и била заградена со, како напред, крепост, Цуцул. И, Боже, ми имал некоја тунел, искачал долу, без да го, ако се даде во зор. По него добил име Цуцул, а дали е тоа така, не знам. Добрава, кај шо монастирче до, ако сте биле, таа добиена е таму Дапраст. Поради Дабот ја вика е Добрава. Инеку, кај шо црквиче сте биле горе? Горе, Соколица. Не си била? Е, да поете, таму ја вика Соколица, крастата. Е, Соколица вика, Соколите, та карпите се... Се плоделе, да. Ова му го викаат коритник. Сеја мене ме будит, овие шо се дојдени, нашиве, и овие шо се македонски муслимани во гора. Ите имаат коритник. Име имаме коритник. Може да е донесен од овзија, Джунголовци, од Кокалевци, имат и други, шо иделе, да си го крстили на ниско.
Ти благодарен, Господи Боже на силите, кој ми достои сега да застанеме пред Твојот свет жертвеник, и да припаднеме кон Твојата милосрдие за нашите гревови и за незнанието на народа, а и на оние што со нас.
Петко, Петковски, Петре, Јанко, дада на манастирот од цело Лазарополе толку тоа и тоа. И си имат кодика, тоа е манастирска книга.
А инако овие икони од кога се?
Некои имаат вика дека се некои од 16 до 18 век. Стари викони бе.
црквата.
Османски период. Не бе луѓе тие што дарувале и што стикало ставале. Црквата е 19-ти, средина на 19-ти, меѓутоа луѓе имале што оставале икони. Ја дарувам на вако, не ја чувам дома, ја дава.
За здраве.
Да.
Слушайте се, и ово е професор доктор е по историја, инако е од една од најстарите фамилии село,
ние сме посој
некои, ние сме посој некои
да.
Бинковци.
Прекрасно, идеална надморска височина.
Да.
1350 метри. Овде се мешаат две воздушни струи, медитеранска и средоземноморска. Медитеранската иде од озгора, а средоземноморската преку течението на Црн Идрим и Радика. Радикат ти е познато дека се влива во Црн Идрим. Сега не е Црн Идрим, сега е Деварско езеро, али практички е Деварското езеро како извор на Црн Идрим, се разбира. Од Црн Идрим е Деварското езеро. Неслучајно мијаците го имаат одбрано овој простор. Лазарополе се е мијачко село, нели? Знаеш тоа. Убав зимски период. Не знаеш кога е поубаво во Лазарополе, дали во зима или во лето. Ја знам, иако сум убава возраст, кога во зимските месеци, особено во декември, после 10. декември, 15. декември, сме знаеле да се сунчаме овдека. До половина ќе се случиме.
Сребрени гајки и солзи на лицето. Нека удри тапанот, и зурла нека засвири. Овој воз не застанува, иако влажно ми е лицето. Заради едно либе, заради една лазаровка. Умот везден ми велеше, заборави, смири се. Ама срцето не слуша, само тебе една те сака. Нека удри тапанот, зурла нека заспири.
Жали сестро.
Сега напишува нешто за други.
Ова се празници.
Нема го бичаје да шо смешава.
Во средата пред Лазарица дечиња дзвецка со дзвонци. Тоа трае се до денот Лазарица. На самиот ден машки дечиња со кошнички одат во посета на роднини и земаат јајца. Тоа трае до пладне. По пладнето за секое машко дете во куќата се носи еден сад со пченица. Таа се вари во котел и за тоа време децата дзвонат со дзвонци. Девојчињата варат пченица на цветници.
Тоа е парадигма за летијата.
Сите со рапида се бореле се. И кај тој човек има многу добри муавети, ама не е тука, дојде син му, мислам дека е тука, ама син му не е тоа што е, што треба да е. Прво, пошто овде ми е при рука докторов, прво кај него да отидеме, а после кај Чичко сутин ќе се качиме, не е страшно. Време имате, нели?
Да. Денес кај вириш прво одмара.
прикуцвањето, тачка, запирка, голем, мало. И бегава, разбираш, от това, че се замислят, па таме ќе ги коригират. И така остане. Те се зафате со другото. Кога ќе можат, ако можат, нека изявят.
Убаво е да се има нешто за спомен за идните генерации, за да можат да
прочитат како било. Одека биле сите писмени луѓе, али никој не оставил трага. Сем јучен кокалиона. Иначе други немат одека. А интересантно е едно, што одека имат голема интелигенција на луѓе. Меѓу јаците имат голема
праздника.
Снощи минав покрај твојата куќа. Под пенџере застанав, зошто те нема? Зошто те нема, барам да те видам? Зошто те нема? Барам да знам. Зошто те нема? Барам да те сретнам, зошто те нема, зошто те нема? Стојам на Еленско, загледам во небото. И во себе замислам зошто те нема.
Деликатно се напија сега што се заборави, но више не пише за нет ништо. Тие со задој Македонија, па сега, откако дојде Гујовски, само во Мароци, кои биле, како биле. А шо во Маро, шо направил биш? Е вера за дина ти. Наше ганнеру на Гоце дече и овја сега. Така да мнозина отиде така.
Се гледаме у Скопје.
Секој раздоба е тажна.
Дека ваш. Се видим на нја во
Скопје. Пријатно.
Ајде, чао, чао.
Чао.
Поздрав брат, се гледаме пак на
Макаруница.
Ти си дел од екипата сега. Се гледаме обавезно пак. Кој друг останува? Не да ја. Ајде,
поздравам.
Хубаво да се топа минете.
Чао.
End of transmission. Find us on the internet, radio.fm. Over and out.